kun radio sagale americati radio sagale america witata kabege jumatat gelgele kessa salama walakka gelkabege sa sadit meter band digdemi lema digdemi shenis to dum tokurat washington dc ra kadabar saganta fan romo ambajal kaba dhaggeeffattoota keenya jaallatamu fagoo dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagalee keenya hordofaa jirtan nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan kibxata ibila 2 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 23 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Manni murtii jibbaataa ka federaalaa murtii manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma yaala fayyaa obbo Jawaar Mahammad Faarratti kenne kuffisuun himatamtoonni hospitaala Landmark deemanii akka yaalaman murteesse. Itoophiyaan yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa har'a ayyaaneffattee oolte. Aadde Tigist Ejjetaa as Yuunaayitid Isteets kutaa Arizoonaa keessatti oguma manatti deessisuu fi barsiisuutiin dhaabbata Odaabers jedhu hundeessuudhaan tajaajila kennaa jiru. Fuula feesbuukii Gola Ayyoo jedhamuun immoo dubartoota Oromiyaa keessa jiran waa'ee barnoota yeroo ulfaa da'umsaaf kunuunsa dubartii barsiisu. Sagantaa har'aa keessatti kanneeniif ka biroo qabannee dhiyaanna aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa piroodiyuusariin Tamsaasa Irraa Biraan Ayiluu Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara jaallannittan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Manni murtii jibbaataa ka federaalaa murtee manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma yaala fayyaa obbo Jawaar Mahammad Faarratti kenne kuffisuudhaan himatamtoonni hospitaala Landmark deemanii akka yaalaman murteessee jira. Kanarratti Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Dhimma yaala obbo Jawaar Mahammad Faa waliin walqabateetiniin rakkoo sodaa nageenyaa mudachuu mala jedheetiniin abbaan halangaa gaafatee oliyyannoo dhiheessuu isaatiin walqabateetiniin gareen haakimoota hospitaala Landmark mana hidhaa qaallittii deemanii hidhamtoota akka yaalan manni murtii waliigalaa federaalaa murtee inni dabarseetiniin ture akka kufaa ta'u manni murtii ijibbaata federaalaa murteesseetiniin jira. Oliyyannaa abukaatonni obbo Jawaar Mahammad Faa dhiheessaniin murteen mana murtii waliigalaa federaalaa kan raawwachuuf hin dandeennee fi mirga yaalaa qofa osoo hin taane mirga lubbuun jiraachuu hidhamtootaallee kan sarbu jechuudhaan komii isaanii dhaddachaaf ibsaniitiin jiru. Abbaan alangaa gama isaatiin murtiin manni murtii waliigalaa federaalaa dabarse sirrii fi kan mirga hidhamtootaallee hin sarbine waan ta'eef akkasumattis ammoo hidhamtoonni kun gama hospitaala jedhamee kanaatitti yoo kan deeman taate rakkoon nageenyaas uumamu mala. Sodaan jedhu waan jiruuf murtiin manni murtii waliigalaa kenne akka ragga'eetiniin itti fufu jechuudhaan gaafateetiniin jira. Falmii bitaa mirgaa kan caqase manni murtii ijibbaataa federaalaa abbootii seeraa shan irratti murtee kennan akka ibsetti namni hidhaa keessa jiru mirga nama barbaade biratti yaalamuu inni qabu kan seeraan hin dhorgamin ta'uu isaatii fi sodaa dhimma nageenyaa yoo jiraates mootummaan nageenya lammiilee eegsisuuf dirqama waan qabuuf humna gahaa ramadameetiniin akka eegamu hidhamtoonni akkuma gaafii isaanii hospitaala Landmark geeffamaniitiniin akka yaalaman jechuudhaan manni murtii ijibbaataa federaalaa murtee dabarseetiniin jira. Hidhamtoonni obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqala Garbaa fi obbo Hamzaa Adaana haaluma ajaja mana murtii ijibbaata federaalaatiin gama hospitaala Landmark yaalaaf geeffamuu isaanii VOA'n abukaatota himatamtootaarra mirkaneeffateetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Itoophiyaan gaazexeessootaa fi hojjetoota miidiyaa hidhaman akka gadhiiftuuf gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n har'a gaafatee jira. Humnootii mootummaa fi waltaatonni isaanii kanneen Tigraay keessaan hidhaman jedhee jira. CPJ'n akka jedhutti yoo xiqqaate gaazexeessonnii fi hojjetoonni miidiyaa 4 dhiyeenya kana waa'ee walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffame gabaasuuf ennaa yaalan Maqalee keessatti hidhaman. Garee walabni Niyuyoorki keessatti maaddeeffate kun akka jedhutti dhaabbata oduu AFP, Financial Times fi kanneen afaan hiikan yookaan turjumaan akka ta'an akkasumas gaazexeessonni biyya keessaa guraan dhala 27 hidhamu kanneen maqaan akka hin dhahamne gaafatan dubbataniiru jedheera. Oduu gabaasaan BBC wiit ataka leesa makaleke sattik abame mora warana nanno jirutti idamusa BBC beksisera jedeer. Presidentin TPLF Dr. Dabrazion Gabra Mikael CNN walin gafiv debi gaggesanin ajjecha humnanguddeddi fi hokkara dakkabe jedame CNN irratti gabaafame qoranna walamni akkarratti gaggeefamuuf gaafatani jiru. CNN akka gabaasetti namoonni jaan argan baatisa daasa darbe loltoonni Eritra bataskaana maarameesa danglaat kan Tigraay bahaa jirutti dhukaasa banan jedheera. Yeroo amantoonni ayyaaneffannaarra turan kajedhu gabaasni CNN kun guyyaa sadii fi hokkara tureen namoonni kurna hedduun dhuman jechuudhaan namoota achi jiran jedhe waabeeffachuun gabaase. Ministiriin Dantaalaa Itiyoophiyaa kaleessa jedha CNN ibsa ministirii haajaalaa Ameerikaa biraa humnootii Tigraay keessaa akka ba'an gaafatame fudhatama dhabsiisee jechuun kan gabaase yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi dhimma keessoo Itiyoophiyaa keessa seenuun ishee nama gaddisiisa jechuun ministiriin Dantaalaa Itiyoophiyaa dubbatan jechuun CNN gabaaseera. Gabaasa Amnestii Intarnaashinaal ammaan dura baase irratti mootummaan Eertiraa fixiinsa jedhame keessaa harka hin qabu jechuusaa CNN yaadachiise. Dhimma daangilaat kana kan ilaaleen garuu mootummaan Eertiraa haga ammaatti deebii hin kennine jechuudhaan CNN gabaaseera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa keessatti filannoo guutuu biyyaa 6ffaatti dhaabileen siyaasaa hirmaatan deemsi filannoo dhiibbaa paartii biyya bulchaa jiru jala akka jiru amansiisaa ta'uusaa fi hanqina kan qabuuf akka jedhametti dooyyaa siyaasaaf mijataaf bal'aa hin qabu jedhan. Paartiin badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo gama kibbaa gama isaan rakkoon jiraachuu danda'a garuu rakkoo hundumaa paartii badhaadhinaa itti gaafatama gochuun sirrii miti jedheera. Filannoon dhufu amanamaa haqa qabeessaa fi demokiraatawaa akka ta'uuf wal himachuu dhiifnee walitti dhiyeenyaan hojjechuu qabnas jedheera. Paartileen kun yaaddoo isaanii kana ka dhageessisan har'a magaalaa Hawaasaa keessatti mana maree walii kan paartileen morkitootaa galmee sirna hojii fi waadaa irratti marii yeroo gaggeessanitti yoo ta'u boordiin filannoo galmee kanarratti waliigalteen tolfamu rakkoo jiru kan furu ta'uu amana jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Shamarran 279 kanneen Naayijeeriyaa kutaa Zaamfaaraa keessatti butamanii turan gadhiifamanii fayyaan isaaniis ega qoratamee booda maatii waliin wal arguu aangawoonni kutaa ibsanii jiru. Abbaa shamarree butamte tokkoo ka ta'an Yaakuubuu Saanii akka jedhanitti sagaleen tala kootii bilbilaan egan dhaga'ee booda akka waan haaraa dhaladhee natti dhageessisee jedhan. Komishinarri poolisii kutaa Zaamfaaraa Abuutu Yaaroo shamarran gadhiifaman gammadoo fi fayyaa ta'uu isaanii ilaallee jirra jedhu. Mootummaan deemsa karaa nagaan tarkaanfii fudhateetu bu'aa argamsiisee jedhan Yaaroon kanaan ala haalli jiru gadi fageenyaan gara fuulduraatti kan ibsamu ta'aa jedhaniiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Faransaayiin uummata ishee umriin 65 fi sanaa olii tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu tallaaluu jalqabdee jirti. Tallaalii isa yuunivarsiitiin Oksfoord argate kaampaaniin Biriteeniif Siwiidin oomishan AstraZeneca ta'uunis beekamee jira. Kanas kibxata har'aa kan labsan ministeera fayyaa Faransaay Oliver Veran yoo ta'an televiziyoona irratti gaaffiif deebii isaan waliin gaggeeffame irratti ture. Veran akka jedhanitti namni umriinsaa 50 guutee fi haalli fayyaa isaanii rakkoo qabus tallaalii kana akkuma warra umriin 65-74 gidduu fudhachuu danda'u. Faransaayiin biyyootii awurooppaa hedduu kanneen tallaaliin AstraZeneca raggaasisu didan keessaa tokko turte. Aangawoonni fayyaa akka jedhanitti tallaaliin kun namoota umrii dheeraa qaban irratti ba'ii quubsaa inni argamsiisu yaaliif kan fudhatanirraa hubachuun danda'ameera jedhaniiru. Haala siyaasaa Maayinamaar keessatti hammaataa dhufe irratti biyyoonni miseensota waldaa biyyootii Eeshiyaa kibba bahaa har'a marii gaggeessanii jiru. Ministeeronni Dantaalaa ka biyyootii miseensa waldaa kanaa ta'an 10 gama viidiyoon konferensii gaggeessan kanaan namoota Maayinamaar keessaa waliin dubbataniiru. Ministiriin Dantaalaa Singaapoor seera tumtootaaf wiixata darbe akka ibsanitti haalli Maayinamaar keessaa waan hamaa kutaa sanatti akka fidu waldaan kunis haala jiru iddootti deebisee tasgabii akka buusuuf dandeettii qabu hubachiisan. Gamni hundi furmaata siyaasaa kan yeroo dheeraa ta'u akkasumas araara guutuu biyyaa Maayinamaariif akka argamsiisan gaafatanii jiru. qabsaa'onni demokiraasii leellisan kan Hong Kong hedduun har'amana murtiitti deebifamanii dhiyaatanii jiru. Kunis yakka laalcha guyyaa lammaffaa lakkoofsiseen ture. Namoonni siyaasaa demokiraasii leellisan 47 kanneen Hong Kong keessa jiraatan kun seera walfalmisiisaa kan nageenyaa magaalattiif ba'e tuffatan jedhamuun himataman. Hiriirtonni dhibba hedduun seera walirraa fagaachuu jedhu cabsuudhaan deeggarsa qaban himatamtootaaf hiriiruun ibsanii jiru. Dhiironni 39 dubartoonni 8 irratti yakka ilaalchi gaggeeffamu kun sa'aatii 10 caalaa mana murtii fudhatee jira. Sunis wixata kaleessaa himatamaan tokko of wallaalee kufee hospitaala ega ciisee booda yakka ilaalchi addaan citee har'atti beellamame oduun har'aaf qabnutame.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa har'a ayyaaneffattee oolte. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee sirna yaadannoo kana irratti argamuudhaan haasawa dhageessisaniin injifannoon Adwaa galaa hamlee uummata gurraachaati jedhanii jiru. Abbootiin duraanii tokkummaan waltumsanii birmadummaa biyyattii mirkaneessan. Dhaloonni irraa immoo irree tokkoomeen hiyyuma irratti duulee seenaa haaromsuu qaba jedhan. Ministeerittiin aadaa fi tuurizimii Itoophiyaa Dr. Hiruut Kaasaa immoo Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa gabaase.
Bara 1888 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xaaliyaaniin sirna bittaan weerara gaggeessuuf jecha waraana kaaba biyyattiitti meeshaa ammayyaa'aan bante. Lola kanarratti loltoonni eeboo lolan 100,000 lakkaa'amanii fi lola fardaan ammoo loltoonni 28 ol ta'an gaarreen Adwaa irratti walitti bobba'uun Itoophiyaan injifannoon galte jechuun ibsame sagantaa yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa irratti. Bara kana injifannoon Adwaa baatii guraan dhalaarra jalqabee kutaalee biyyattii iddoo adda addaatti kabajamaa tureera. Har'a immoo magaalaa Finfinneetti kabajameera. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee akka dubbatanitti abboonni duraanii osoo tokkummaan birmadummaa biyyattiif dursa kennanii injifannoon kun hin argamne Itoophiyaa jedhamtu kana akkanatti arguun ulfaataa ture jedhan. Injifannoon Adwaa Itoophiyaanonni garaagarummaa tokko malee kan Itoophiyaa itti kabachiisan biyyi waa hunda akka dursu kan itti mul'isan jedhan Pireezidaant Saahilewarq. Afurri injifannoo Adwaa har'a yeroo kamiyyuu caalaa waqtii ittiin barbaachisu irratti argamna. Hanga afuura injifannoo Adwaan haguugamneetti rakkoolee yeroo yeroodhaan nu mudataniif furmaata kennuuf wanti nu daangessu hin jiru. Iciitiin injifannoo Adwaa tokkummaadha. Walitti dhufeenya seexaa fi obsa Itoophiyaanonni qabanidha. Hunda caalaa immoo jaalalaa fi amanamtummaa isaan Itoophiyaaf qabanidha. Kun akka barabaraan Itoophiyaanonni qabatan gochuun nurraa eegama. Itoophiyaan nama dhuunfaa, garee, paartii siyaasaa fi kanneen biroo ol ta'uu irratti kan duubatti hin jenne turan abbootiin. Har'as eenyus ta'e gareen kamuu Itoophiyaa gadi ta'uu amanee nageenyaaf misooma biyyattiif waliin hiriiruun nurraa eegama. Akka lammiitti kabajamnee boqool qabannee deemuu kan dandeenyu hanga Itoophiyaan jirtutti ta'uu irrattis yoomiyyuu burjaajjoon hin barbaachisu. Ministeerri aadaa fi tuurizimii Dr. Hiruut Kaasaa gama isaaniin injifannoon Adwaa fedhii garee fi dhuunfaan osoo hin taane dhimmi biyyaa dursu akka qabu kan agarsiisedha jechuun ibsaniiru. Dhaloonni amma biyyaa olitti homtuu akka hin jirre beekuu qaba jechuun hiyyummaa irratti seenaa hojjechuun injifannoo Adwaa dabaluu qabas jedhan. Ogummaa keessa jirruun wareegama yerichi barbaachisu kaffaluuf qophaa'u qabna. Jaalalaaf obbolummaa tokkummaaf waltumsuun gootota duraaniirraa barachuu qabna. Dhaloonni kun hiyyummaa fi kadhaadhaan kan boquu gadi qabatte biyyasaa boquu ol qabachiisuuf cimee hojjechuun bilisa baasuu qaba. Bara baraan goonni ni uumama. Kanaaf goonni yeroo ammaa immoo maqaa hiyyummaa jedhu balleessuuf halkaniif guyyaa hojjechuun kan biyya isaa ijaaru ta'uu qaba. Pireezidaantiin waldaa gootota Itoophiyaa Liijii Daani'eel Jootee gama isaaniin dhaloonni ijaarsa biyyaa irratti xiyyeeffannoo gochuu qaba. yeroo ammaa biyyattiin hidha abbayyaa ijaaraa jirtu waan ta'eef kun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Filannoon fuulduratti dhufus filannoo haqa qabeessaaf dimokiraataa akka ta'uuf uummanni waltumsuu qabaa jechuun dhaabaniiru. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee aduwaan mallattoo moo'ichaati jedhan.
Kaaduwaa mammaari annabbin inda abbaatochaachin innaa innaatochaachin.
Aduwaa irraa barachuu kan qabnu akka abbootii keenyaaf haadholii keenyaa kan bakka bu'iinsa hin qabne biyya keenya kabachiisan nutis biyya keenya tokkummaan kabachiisuu fi ceesisuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Kunis immoo keessoo keenya cimsuun diina irratti waliin duuluun biyya waliin qabnu waliin ijaaruun barbaachisaadha. Kanaafis diina walii keenyaa kan ta'e jibbiinsa haaloo qabachuu fi quba walitti qabuu dhiisnee qaama furmaata ta'uun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kun waqtii gufuun itti baay'ate. Kanaaf wal ta'uudhaan harka wal qabannee tokkummaan dhaabachuu qabna.
Maqoom yinorbinan.
Hirmaattonni sagantichaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee akka ibsanitti injifannoon Aduwaa mallattoo bilisummaati jedhan.
Maqaan koo Dajjalee Cabsataan jedhama. Aduwaan fakkeenya tokkummaati, fakkeenya jaalalaati, fakkeenya wal danda'uuti Aduwaa jechaan. Aduwaa jechaan immoo abbootiin keenya sabaaf sablammii Itoophiyaa duwwaa otoo hin ta'in Afrikaan, Awurooppaan, gurraachi hundumaaf fakkeenya guddaa Aduwaan humna xiqqaa ta'anii meeshaa duubatti hafaadhaan, eeboodhaan, gaachanaan, goraadeedhaan diina Itoophiyaa weeraruu dhufe kan ittiin hinjifatan, kan ittiin mo'atan otoo aeroppileeniidhaan reebamanuu, otoo meeshaa teeknoloojiidhaan kan qophaa'e kana otoo isaan reebamanuu kan ittiin diina isaanii injifatan Aduwaadha. Cimni isaanii ni ijoon tokkummaadha otoo waliin qoonne. Gaheen Oromoo iddoo guddaa kan qabudha. Gaheen Oromoo ajajaa waraanaa 11 keessaa 9 Oromoodha. Akka abboota keenya irraa dhageenya isa guddaa isa olaanaa kan qabu Oromoodha. Achi keessatti gootonni Oromoos immoo maqaan isaaniillee kan hin kaane danuutu jiru. Maqaan isaanii kan hin kaane. Fakkeenyaaf amma kan akka Abdiisaa Aagaa, kan akka Dajjaasmachee, Garasuu Dhukii, kan warreen akkanaa warra lola keessatti warra beekaman, gootummaadhaan warri beekaman maqaan isaanii hin kaane jechaadha. Har'allee maqaan namoota muraasaati kan ka'aa jiru jechaadha. Irratti hin hojjetamu. Gara fuulduraatti illee ciminaan irratti hojjetamuu qaba. Seenaan kun barreeffamuu qaba. Seenaan kun ka'uu qaba. Seenaan kun ba'uu qaba. Hin baane. Seenaan gootota Oromoo hin kaanes hin baanes. Ba'uus qaba, ka'uus qaba, irratti hojjetamuu qaba gara fuulduraatti.
Nuhaamin Zalaaleemin jedhama. Abbootiin keenya duraan lola xaaliyaanii waliin taasisaniin bilisummaa nu gonfachiisaniiru. Akka gurraachummaa keenyaan boonnu nu taasisaniiru. Kana waan ta'eef dhaloonni har'aa immoo tokko ta'ee rakkoolee hedduu furuu danda'a. Tokkummaa abbootii irraa baruu qaba jedhetan abdadha. Ayyaanni Aduwaa waggaa 125ffaan har'a kabajame agarsiisaa fi sagantaalee garaagaraan dabaalameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee kanan sin affeera.
Bona kule jengkuna
dhagaajirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Aadde Tigist Ejjetaa as yuunaayitid isteets kutaa Arizoonaa keessatti oguma manatti deessisuuf barsiisuutiin dhaabbata Odaabers hundeessanii tajaajila kennaa jiru. Fuula feesbuukii Gola Aayyoo jedhamuun immoo dubartoota Oromiyaa keessa jiran waa'ee barnoota yeroo ulfaa da'umsaaf kunuunsa dubartii barsiisu. Qophii waa'ee uummata Oromoo har'aa keessatti keessummaa keenya Aadde Tigist Tujubeetoo Arizoonaatti bilbiluun dubbise haala hojii isaanii ibsuun jalqabu.
Deessistuutiin hojjechaa jira. Dubartoonni sababoota adda addaatiin namoonni hospitaala deemuun barbaanne mana keessatti dahuu barbaadan jiru. Ogummaa deessistuu kanaan dubartoota manatti dahuu barbaadan manatti akka dahan isaan gargaaran jira.
Ogummaa dubartii deessisuu kana biyyumatti kan isin barnoota isaa fudhattanii erga as dhuftan yoo barnoota keessanitti fuftaniittu.
Biyya kana kan hin dhufe abbaa manaa koo wajjin abbaan manaa koo PhD isaa jechuudhaaf iskoolaarshiipii argatee kan dhufe. Animmoo akka dippeendantii isaa yookiin akka nama jiru isaatiif isa gargaaru wayitti kan dhufe. Viizaa nama hojjechiisuu danda'u hin qabu ture. Kanaafuu barumsa barachuu hojii hojjechuus hin dandeenye. Achi erga inni hojii argatee viizaan isaa irra geeddarame eeyyama hojii hojjechuu fi barumsa barachuu erga argannee booda laayisensii biyya kanaa eeyyama hojii biyya kanaa ogummaa kootiin argachuudhaaf yeroo dheeraan itti fudhatee barumsa osoo hin ta'in tajaajilaatitti biyya kanatti nama lakkoofsa hamma ta'e deessisee qormaata eeyyama ogummaa isaanii fudhatee achi erga hojjechuu calqabee amma gara waggaa tokko
erga as yuunaayitid isteets dhuftanii hojii dubartii deessisuu kana irratti bobbaatanii dubartoota biyya kana keessaa nama meeqa deessistan manatti jechuudha.
Ammaan gara nama shantamaa akka ta'aa jira.
Egaan dubartii mana keessatti deessisuu yookaan dubartii mana keessatti da'uun gara biyya keenyaatti baay'ee beekamaadha. Asiis akkuma isa kan biyyaa dubartoonni manatti da'an baay'eedha beekamaadha aadaan kun.
Amma reefu beekamuu calqabee durii isaa yeroo akka aadaatti dubartoonni manumatti dabuu deessistuu dubartoonni haadholiin akka uumanni ogummaa kana sirriitti beekanii dubartoota deessisu akka biyya keenyaatti amma erga ogummaan ammayyaa. Garuu dubartoonni gara mana yaalaa akka deeman hospitaala yookiin buufata fayyaatti dhaqanii akka dahan jajjabeessuun calqabame asiis akkasuma ture durii isaa. Amma garuu dubartoonni hammuma hospitaala dhaqanii dahan haala nagaa ta'een haala uumamaatiin carraan dahuu danda'u isaanii baay'ee dhiphachaa dhufee qoricha baay'ee gargaaramoo akka haala ammayyaatiin ciniinsuu qorichaan calqabsiisanii deessisuu fi baqaqsanii hodhuudhaan deessisuun baay'achaa dhufee kana baqachuudhaaf jecha dubartoonni gara manatti dahuu deessiftoonnis gara hojiitti deebi'uu dhufaa jira jechaadha. Amma Ameerikaa kana kan keessattis dubartoonni hospitaala deemuu jibbaa jiru.
Gaafa dubartoonni da'umsi qabu isaantu bilbileessi waamamoo akkamittiin qaqqabuu ni dandeessu?
Ogummaa kanaan ennaa hojjennu meeshaa nu barbaachisu waan nu barbaachisu hunduma isaa hundumatu guuttataa laabiraatoorii isaan ilaalamu qaban hundumatu hundumaa ofii qopheeffannaa. Achi yeroo akkuma ulfaa'aniin dubartoonni hundumtuu tajaajila da'umsa duraa akka calqaban goonaa. Kanaafuu akkuma ulfaa'anii ji'a lama ji'a sadii hennaa guutanii bilbilanii dubartoota ogummaa deessisuu kanaan hojjetan namoota baay'ee dubbisanii nama isaanii ta'a namni dubartiin na wajjiniin wanni nana barbaadu wajjiniin yaada deemuu danda'u qabdi dubartiin kun na gargaaruu dandeessi jedhanii ogeessa barbaadan dubbisanii achi nama jaalatan filatanii wajjin hojjechuu calqabu. Achi hamma naannoo ji'a torbaa hamma guutanitti ji'a ji'aan mana isaaniitti dhaqnee isaan ilaallaa. Namoonni ogeessonni biiroo mataa isaanii immoo qabaatan akka isaan bira dhufan ilaalaman fa'a godhu. Achi akkuma mana yaalaa dhaqan ilaalaman kanatti isaan ilaallaa jechaadha. Booda yeroo ciniinsuun isaan calqabu nu bilbilu mana isaanii deemnaa manumatti ciniinsifatu. Achi mucaanis manumatti dhalataa. Achi erga dahanii boodas immoo guyyaa lama guyyaa sadiin akkas yeroo yoo xinnaate yeroo shanitti hamma ishiin deete torban jaha hamma gootut yeroo yeroo dhaan manatti deddeebinee ishii ilaallachaadha. Amma mucaanis haati fayyaa ta'anii waan hundumtu haga sirratutti akkasitti deddeebinee hordofnaa fayyaa ta'anicha.
Isinii hundeessituu dhaaba odaa Birz jedhu akka ta'e barruu tokkorraa dubbiseen jira. Dhaabi kun maayinni yoom hundeeffame tajaajila akkamii kenna?
Odaa Birziin kun tajaajilu manani amma ogummaa deessisu kana kennu ofitti hammatee qaba. Odaani akkuma aadaa keenyatti dubartiin safuu qaba. Yeroo dahumsaa kana waan safuutti namni baay'een akka dubartiin akka ishii ilaalu barbaaddu. Bakka naa ta'a bakka balaannarra hin gahu jettee amantutti dahuu barbaadde dubartii baay'eeni. Odaan immoo akka jechama duriitti wanna odaa jalatti dubbatanii iccitiin achi keessaa hin bahu jedhamaa. Qilleensi keessa hin seenu, qilleensi hin raasuu jedhamaa. Bakka balaan namarra hin gahu hin dandeenye wayiitii bakka nuu ta'a jennee itti amannee marii irratti goonu fa'a. Kanaafanii odaa maqaa odaa kana jedhu kana filadhee hojiidhoo namni hojjettu kana biizinasii sana jalatti hojjechaadha.
Tajaajiluma deessisuu kana hojjetaa jechuudha.
Dubartoota barumsa kunuunsa da'umsa duraa kana barumsa barachuu barbaadanii nan barsiisaa. Achi immoo yeroo ulfaa'an immoo tajaajiluma kana keessattan kennaa waanuma da'umsa wajjin walqabate hundumaa irrattan hojjechaadha.
Tole egaa fuula feesbuukii illee kan Gola Aayyoo jedhu akkasin qabdan argeera. Achirrattis barreeffama adda addaa maxxansitu. Mee Golli Aayyoo maalii akeekisaa'u?
Golli Aayyoo golli haadha ofii gola waan hundarraa argatani akkasittan argaa. Haadha koo Aayyee jedheen ishii waamaa sababa ishiitiin yaadanii fuula Gola Aayyoo kana banee waan iccitii ofii haadha ofiitii mari'atu kanaafanii fuula feesbuukii kana Gola Aayyoo jedhee. Gola Aayyoo ogummaa kanaan afaan kootiin hamman danda'etti dubartoota ulfaa dubartoota dahuu deeman akkasumas guddina daa'immaniitiin ilaalchisee walqabatee dubartootaa fi uffannoo kana maatii hundumaatiif odeeffannoo afaan kootiin hamman danda'een saayinsii amma jiru kana saayinsii naannoo uffaa dahumsaa fi dahumsa booda jiru kana afaan keenyatti hiikee barsiisuun qaba jedhee yaadee achi feesbuukii dhuma kanaan odeeffannoo adda addaa poostii gochuu calqabee jiraadha. Bara waggaa lamaa ta'uuf ergan fuula kana ergan banee waan kana hojjechuu calqabeeti. Namoota hordoftoota baay'een qaba. Ergaa adda addaa naa erguu gaaffii na gaafatu. Dubartoonni ulfaas gaaffii adda addaa na gaafatu. Dhiirri abbaa ta'uudhaaf deemaa jirus namoota baay'eetu na qunnamee gaaffii baay'ee na gaafatu. Gaaffii isaanii akkuma jirutti deebisaa wajjin nan poostii godhaafi hamman danda'e gargaaruu yaalaan jirachaadha.
Adde Tigist Toleeraa Ejjetaa ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenya akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoo sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsus irratti raawwata qophii boorutti.